Bali season 7 lo nghena ka exikarhi ka viki ra vumbirhi na ra vumune. U tisiwa eka n'wina kusuka eka xitichi xa hina xa xirhandza xa Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tinyungubyisa na SABC Education. Muhumelerisi i Manwin, muhumelerisi nkulu i Sesi Ruth, emchinini a hi ri na Sesi Nomfuni.
N'wihetela na mina vanghani va mina, hikuva nkarhi wa hina wo tiphina se wu fikile. Ka nkarhi wa sweswi tshamisekani n'wina vanghana, mi ta twa leswaku a na Libali hi khomele yini namuntlha.
Avuxeni vanghana va mina, na misoto no tlhela ni mi amukele nkokokoko la mi nga kona. Nongonoko wa hina wu tsakisiwa na Libali se wu fikile n'wina vanghana. Ka vanghana ni byele leswaku n'wina mi hlayisisaka hi swifuwo swa n'wina.
Mina mbyana ya mina na yi hlambisa.
Mina ximanga xa mina ni xi hlayisa hi ku swi nyika swakudya, ni xi nyika vuswa na masi.
Mina huke ya mina ni yi chelela mati yo nwa.
Hi swona vanghana, sweswiwani i nkarhi wo yingisela ntsheketo. Wena u vulavula hi Musa loko a ponisa ximanganyana, a hi yingiseleni.
Sweswi hinkwenu ka n'wina tanani mi ta tshama emeteni.
Hi swona mudyondzisi.
Ni lava ku mi byela swin'wana swa nkoka.
Hi loko vana hinkwavo va tsutsuma va fika va tshame emeteni handle ka Musa, yena a yime efasitereni a ri karhi a languta swinyenyana.
Musa swi lo yini? Wa ha ri ku lorheni?
Ni khomeleni mudyondzisi, loku teni.
Loko vana hinkwavo va tshamile a va miyerile, mudyondzisi va va yimisela phepha ehenhla.
Sweswi hi lava ku hlengeleta mali yo xava tibuku tin'wana ta layiburari ya hina. Ni ta nyika un'wana na un'wana n'win'wina phephe leri leswaku hi ta famba na rona hi kombela mali ya minyikelo hi rona. Kambe vanhu lava nga ta minyikela va ta fanela ku tsala mavito ya vona ehansi. Hi ta va na siku leri hi nga ta va na mphikizano wo famba kunene leswaku hi ta kota ku hlengeletela mali yo talanyana. Un'wana na un'wana wa n'wina u fanele a va na 100 rand enkwameni wa yena.
Loko Musa a fika ekaya se a rivele hi mphikizano lowu ya wo famba. Hi siku ro hetelela un'wana na un'wana u vuya a khome mali leyi a komberiwe yona. Musa a ri hava.
A ni rivele. Se ni ta swi ndlisa ku yini mina? Oh, na swi tiva. Kasi le hafu ya awara xikolo xi nga se nghena. Oh, swi vula leswaku ni ta tsutsuma ni ya le patwini leyi. Un'wana na un'wana loyi a nga ta hundza ni ta n'wi kombela mali ya munyikelo. Oh, ta va se ni yi khomile. Ma ni tsutsuma.
Musa u hume hi ku tsutsuma a ya exitarateni.
Ni kombela ku pfuniwa, ni kombela ku pfuniwa. Exikolweni xa hina ku laveka mali.
Hi hlangana. Ni vulavula hi mali hi mina na na peni. Mina ni hanga na peni.
Hina mali hi ta va na yona loko n'hweti yi hela.
Yingiselani. Mali leyiwa hi lava ku yi tirhisa ku xava tibuku ta le layiburari.
Mina ni hava famba ya kombela le khoneni.
Swona ke. Ni pfuneni, ni pfuneni, ni pfuneni haleni. Ku laveka mali. Ni pfuneni, ni pfuleni. Kumela yini le? Ku na ximanga ehenhla ka nsinya.
Loko a langutisa etlhelo u vonile ximanganyana xa ntima.
Ximanganyana u manyekile. Titana ni ku pfuna.
Musa u khandziye nsinya kutani a fika phasini la ximanganyana lexi a xi tsakile swinene. Musa u xi beburile kutani a chika na xona ensinyeni.
Wena u sasekile. Se ni byeni lanwa fokwini matswari wa wena.
Nsimbi ya ku nghena ka xikolo yi vuye yi chaya kambe Musa a nga yi twangi. Phepha leriya ro kombela mali ri vuye ri hava yena a nga ri vonangi. Mahlo ya yena a ya ha langute ximanganyana.
Wa vona wena neri wena u faneriwa hi ku rhandziwa. Heyi u sasekile swinene. U tlhela u miyela ku basa i ngeni ngo famba na wena ekaya kambe a swi nga humeleli. Vona mina ni ehleketa leswaku ni ku heleketa eka dokodela wa swiharhi a ni
u vuya a tsutsumela eka dokodela wa swiharhi.
Wa vona la n'winyi wa wena u ta ku kuma.
Ahe
ahe dokodela ra swiharhi ni kumile ximanganyana ximanyekile ensinyeni.
Hi swona ni khensile ku va u xi tisile eka hina hi ta yi hlayisa hi tlhela hi xi tlherisela eka n'wini wa xona. Un'wana wa kahle wa tiva.
Na khensa misela kahle.
Kusuka kwalani Musa u tlherile exikolweni a hlwerile swinene. Mudyondzisi wa yena a va hlundzukile.
Musa u hlwerise yini hikuva i khale xikolo xi nghenile.
Ni kombela ku khomeriwa mudyondzisi.
Vana se hi nkarhi wa ku tisa maphephe na mali leyi mi nga yi hlengeletela kusuka eka maxaka, vanghana ni vanhu van'wana hi ku hambanahambana ka vona.
Mali ya mina yi kona.
Ya mina hi leyi.
Nhlengeleto yo tala. Dyondzisi, teka hileriwa phepha.
Ya mina hi leyi.
Un'wana na un'wana u ve a hatisa a yisa maphepha na mali handle ka Musa.
Musa u na nkarhi wo tlanga wena, a wu na vutihlamuleri. Hi wena u ri wexe u nga tisangiki mali. Leswi swi vula leswaku mundzuku u fanele ku ri ya hi ku tisa mali yo ringana 200.
Mudyondzisi, hayi mina ni ta yi kuma kwihi mali yaleyo mudyondzisi?
U ta byela vatswari va wena.
Vatswari va mina va ta ni hlundzukela.
Endzhaku ka masiku mambirhi loko va ha tshamile ekamareni ro dyondzela eka rona, mudyondzisi wa Musa u nghenile na wansati wun'wana. Wansati liya a ambale tintangu ta ntima na rhoko yo saseka.
Avuxeni vana, lava ni nga na vona i manana nkuni. Va hlamusela leswaku ku na xifayintani xin'wana xi nga thumba ximanganyana masiku mambirhi lawa ya nga hundza, kutani a xi yisa eka dokodela wa swiharhi. Se va lava ku khensa.
Hi mina, hi mina, hi mina ni nga xi pfuna.
Tanihaleni mahlweni Musa.
Hi loko Musa a famba a ya emahlweni, manana nkuni na mudyondzisi va n'wi qhavula. U endlile swilo swa kahle Musa, moya wa mina a wu ri ehansi swinene. Na Khensa ku va u kume ximanganyana xa mina.
Khensa mina mudyondzisi.
Teka 200 rand leyi ni ku khensa hi yona.
He? 200 rand?
Ina Musa.
Na tsaka swinene. Ha? 100 rand ta nyika mudyondzisi, 100 rand leyin'wana i ya mina.
Sasekile swinene.
N'wana wa mina u tlharihile, u kotile ku teka ximanga a xiyisa eka dokodela wa swiharhi na tinyungubyisa hi wena.
Tatana wa yena se va n'wi xavela xindzanyana ku n'wi khensa loko a ri n'wana wa kahle.
Tatana, xindzanyana lexi xi sasekile swinene. A hi fambi xindzanyana xa mina no kuma ndhawu leyi wa hinkwayo.
Vatswari va Musa na vona va ve va tinyungubyisa hi n'wana wa vona. Tatana wa yena va n'wi xavele xindzanyana ku n'wi khensa loko a ve n'wana wa kahle. Hi dzana leri a ri sele, Musa u xave ntambu yo bambyana ya yena.
Yo, xindzanyana xa mina xi sasekile tatana, na khensa.
Pucha ya yo, xa mina i Musa la ka ponisa ximanganyana. Sweswi hi fikile emakumu ka ntsheketi wa hina wa Nalibali. Wena a wu thyiwe ku Musa la ka ponisa ximanganyana a mi tsaleriwe wona hi Helen Brain.
Ntsheketo lowu a wu tisiwa eka n'wina hi Nalibali hi ku seketeriwa hi SABC Education kusuka eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM Makombandlela, leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya.
Manana, a ri ri njhani siku ra n'wina namuntlha? A mi ri vugingirikeni?
Ina, ni hlanganile na lavo tinyiketela ku pfuna vana ku hlaya. Vona va endla hi inthanete online.
Swa tsakisa manana, a ku ri ntlawa wa Nalibali lowuya a wu lavi na ti-data.
Nghenela pfhumba ra Nalibali hi ku tinyiketela ku vumba ntlawa wo hlaya. Tikhoso ta kona i mahala. Setifikheti mi ta yi kuma eka www.nalibali.mobi. Swi sungula hi ntsheketo Nalibali. Nalibali ku seketeriwa hi SABC Education eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM Makombandlela, leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya. Swi sungula hi ntsheketo Nalibali.
SABC Education, enrich your mind, enrich your life.